Pe malurile lacului Mimidoro, la nord-est de Kyoto, o pereche de rațe mandarin ducea o viață liniștită. Tare mândru mai era rățoiul în anotimpul cald când zâșnea din apă și își lua zborul cu mustăcioara portocalie, ciocul roșu închis și aripile lui splendide cu margini dantelate. Doamna lui și copiii îmbrăcați într-un veșmânt modest, cenușiu. Chiar și fiul mai mare, care purta încă veșmântul copilăriei, nu-și mai luau ochii de la el. Seara, când bobocii dormeau sătui, domnul, cu atingere tandră de cioc, pe obrazul alb și grațios, spunea bună seara soției sale și în scorbura copacului care le servea drept casă, întreaga familie trecea pe tărâmul viselor. Anul următor, în primele zile de primăvară, un samurai tânăr și-a instalat coliba pe malul Yazului. Soția aștepta primul copil. Samuraiul lucra din greu, dar până la urmă nu reușea să strângă banii necesari întreținerii. Într-o noapte, soția i-a spus: "Știu că suntem săraci și nu vreau să te supăr, dar de la o vreme mi-e tare poftă să mănânc și eu carne. Mi-e teamă ca fiul tău să nu aibă de suferit din această cauză." Samuraiul n-a spus nimic. A luat arcul și a ieșit în puterea nopții. S-a așezat pe malul Yazului la pândă. Din întâmplare, rățoiul mandarin făcea o plimbare nocturnă. La începutul primăverii, cuibul era încă gol și se gândea la munca grea care o să-l aștepte în cursul verii, când trebuie să hrănească atât de mulți membri ai familiei. Samuraiul i-a zărit aripile dantelate care luceau în lumina lunii, a tras o săgeată și l-a ucis. Un zgomot ciudat l-a trezit din somn pe samurai după ce ajunsese acasă liniștit că în sfârșit o să-și mulțumească soția. Era un fâlfâi de aripi. "Cred că rățoiul e doar rănit," și-a zis el, "și se zbate în vârful prăjinii de care l-am agățat, cu siguranță." A luat un cuțit și a ieșit afară. Însă rățoiul mandarin, spânzurat de picioare, era mort. Doar că deasupra sa, femela bătea din aripi. Samuraiul a amenințat-o cu cuțitul, dar rața mandarin nu s-a mișcat, n-a părăsit locul. Samuraiul a aprins un foc pentru a-i frige pe amândoi, rață și rățoi. Rața continua să bată din aripi, indiferentă la soarta care o aștepta. Își plângea soțul mort. Samuraiul a fost atunci cuprins de un sentiment necunoscut. Și-a trezit soția și i-a arătat spectacolul acelei iubiri conjugale, iar soția lui a plâns: "Nu voi mânca din această carne pentru nimic în lume," a zis ea. Ai putea să spui că femeia trebuia să se gândească mai bine la ea și la copil decât la povestea unor rațe. Dar nu se poate să procedezi altfel atunci când descoperi fidelitatea în lumea necuvântătoarelor, când în lumea celor cu rațiune acest termen este ceva desuet, ce ține doar de faptul că ești urât sau că nu ai alte opțiuni, nu de respect pentru propria familie. Reacția femeii a demonstrat că propria sănătate devine un lucru neînsemnat față de modul în care se împlinește moralitatea, acolo unde te-ai aștepta mai puțin. Oare de ce suntem atât de entuziasmați de ceva? Pentru că este rar. Dacă ar fi mai des întâlnit, și nu în lumea păsărilor, ci în a oamenilor, ar deveni ceva normal. N-am mai înregistrat aceasta ca o minune. Sau poate tocmai pentru că este o minune, stăm și ne extaziem în fața ei. Adevărul este că moralitatea poate fi vorbă goală pentru unii, dar în fața propriilor pierderi datorate lipsei ei, fiecare se încovoaie de disperare. Nimănui nu-i convine să fie înșelat, dar pentru propriul interes se mai întâmplă să înșelăm. Moralitatea este un principiu personal sau doar ceva de care facem caz atunci când am rămas pe locul 2. Ar trebui să ne gândim mai mult la lucrul acesta, pentru că în zilele noastre criza nu este neapărat economică, ci este economică pentru că n-a existat moralitatea la bază. Cu alte cuvinte, să fim morali în cele mai mici lucruri și toate celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra.